причината да сме тук, т.е. повод да сме тук е политическата декларация, която изчетоха в момента, продължаваме това промяната. Там, как се кажа това?
Милен Матеев.
Да?
Милен Матеев.
Значи Милен Матеев от ПП-тата говореше за бъдещия закон за компи и си позволи да говори неща, които не са верни. Тоест направо се лъжи човек и доказва част от истината. Там се намекна, че ние сме искали да имаме свой човек вътре, който да има право на вето. Сега ще ви кажа какво беше, тъй като това беше коалиционен съвет, на който аз присъствах, лидерски коалиционен съвет, когато бяхме в любовния период с ПП-тата, да си говорихме нормално тогава. При обсъждането на бъдещия закон за компи, чието юридическо държание имаше, защото тя е юриста, в политическата част аз и други колеги тогава там на съвета изразихме опасения да не превърнем новия орган компи като стария. Или да направим нещо като втора прокуратура с собствен прокурор, който мога прави каквото си иска, в случай шеф на компи. Кирил Петков всъщност искаше точно това. Каза, аз не мога да... Шеф, не вярвам на ДАНС, не вярвам на службите, шефовете на службите на ДАНС не са мои, аз съм на президента. И на мен ми трябва разследващ орган и паралелна прокуратура. Тогава аз му казах, че това е много кофти, защото на разликата между нас и ГЕРБ ще е никакво. ГЕРБ се направих и ДПС един гешев с тотална власт, мачката всички. Протестирахме и скачахме като малумни по площадите срещу този модел. Не, нали, разбирате, че проблема не е човека гешев, той че е проблем е. Но самият факт, че един човек има такава власт и безотчетност, вече е проблем, независимо дали се казва Гешев, Мешев или някой наш Гошев, защото наш също би правил също. И тъй като те искаха да направят същото нещо в прокуратурата с компи, да заобиклят закона един на втора прокуратура, аз им казах, вижте, трябва да не е еднолично. Хубаво е да са 4 човека и е хубаво те да взимат решението с пълен консенсус. Не е някой от нас да има право на вето. Пълен консенсус между 4-мата членове на този бъдещ орган, за да може да се избегне точно това една политическа сила, дори и ние. Да искаме да разчистваме политически сметки с опозиционери, защото една организация като компи, не знам дали знаете, мога да блокира всичко и да ви вземе всичко без доказателства. И вие да се съдите 20 години за това. Това беше на този коалиционен съвет. И сега излиза този дет на Римута Милото. И почва да говори, че сме искали човек наш вътре, който да налага вето. А всъщност истината е, че ПП-тата и Кирил Петков искат собствен гешев да си организират, за да го използват за каквото съсетят. Което е също толкова неморално, колкото това, което направиха ГЕРБ-ДПС, поне за нас. И двете неща са отвратителни. Нали? Малки фюрерчета, айде да има неща. Дали ще са от банки или ще са от Канада, се си фюрерчета. Що се отнася до съдържанието на самия закон, колко е предложението, което дава, колко е негатърно всъщност. Защото те са слаби юристи. Лена Бориславова, не знам каква са водена премиера, сътрудничка, шеф на кабинет, доверен човек, нямам представа. Тя минава за юридически капацитет при него, но няма закон, който е дала, който нашите юристите не са надраскали като контролно в червено. Защото има тежки противоречия. Дали това, което е предложено, дори отговаряли на конституциите, на законите, ще говорят професионалист, защото аз не съм юрист.
Здравейте и от мен. Ще започна с това, че корупцията е епидемия. И това го знаем всички, и това го знае цял свят. Въпросът е как да се борим с нея. Въпросът е този закон, който е предложил, може ли да се пребори с тази епидемия? И отговорът е не. И е не, защото този закон е на 90% преписания действащия закон за противодействие на корупцията. Всеки от вас може да го вземе, да го сравни и да прецени дали това, което казваме, е вярно или не. Като започнете от член 1 и стигнете до последния му член. Това, което са направили, отменили са частта за противодействието и са оставили в действащия закон по-малката част, т.е. отнемането. Извадили са в един отделен закон противодействието с всичките грешки, противоречиви текстове, нелогични разпоредби, сбъркани конструкции в действащия закон за противодействие на корупцията. Махнали са категории лица. Питам, защо са махнати членовете на управителните съвети на държавните предприятия по закона за горите? Защо са махнати директорите на горските и ловните стопанства? Защо са махнати други категории лица? За някои имам обяснение, тъй като и аз съм възразявала срещу тях, за някои нямам. Защо в този закон стои съдебната система? Тъй като знае много добре, че в закона за съдебната власт всичко това е уредено. Не е това начинът тук да седат тези хора и отново да се създава впечатление, че за тях се прилага този закон. Да не говорим за лицата, които се избират пряко и които наистина по един сбъркан начин са уредени в този закон. Като започнем за народните представители, президента, кметове, общински съветници. Единственото ново, което е направено в този закон, е, че са създадени две комисии и те нефелно. Преходните разпоредби са много лоши. И този закон наистина е пример как не се прави законодателство. Тези две комисии, дори не е ясно кой ги избира. Дори не е ясно кой избира тази комисия за противодействие на корупцията, тъй като те са заличили текста в действащия закон, тъй като там беше председателят предлага имената на парламента, за те са се опитали да махнат разпоредбите и са отменили в края на краищата целият текст, че Народното събрание избира тези хора. Това може да се извади по аналогия, евентуално докато четете къде се внасят кандидатурите. Да не говорим, че кандидатури ще могат да внасят и НПО-та и всякакви организации. Това да е предвидено в някои закони, примерно в при аудиторите, но там имате една организация и там е ясно кой ще го предложи. Няма как да селектирате от много организации и много хора, някой да предлага директно кандидати, още повече, че Конституцията ви казва кой има право на законодателна инициатива. И това са народните представители и Министерският съвет. Кандидатури могат да предлагат само народните представители. Да не говорим, че да, има една такава опция в закона за омбудсмана и самия омбудсман, когато трябваше да го избираме преди една или две години, самия той възрази, че това са абсурди, които са приети в законодателството. Новото, единственото ново в този закон, което се различава от действащия закон, е разследващият инспектор. Въвежда се фигурата на разследващият инспектор, който трябва да извършва предварителни проверки, който трябва да извършва разследване. Не само това, освен в досъдебното производство, те го вкарват в съдебното производство. И питам аз на какво основание, след като има конституция, или тук за пореден път конституцията не ни интересува. Да, ние също искаме реформа, ние също казваме, че трябва да се реформира тази прокуратура, но не по този начин. Трябва да се седне, да се намери мнозинство, да се намери обединение и да се реформира самата конституция и самата глава съдебна система, която между другото 4 пъти се прави и опити за реформирането й. Та този разследващ инспектор, който не е ясно с каква компетентност ще бъде и какво разбира, тъй като те правят аналогия с митническия служител, само че там разследващият митничар е много тесен специалист по митническите престъпления. И то е много специфична материя. Тук този разследващ инспектор, виждаме, че гледа много дела, по които има много добри следователи, специалисти, разследващи полицаи, хора, които в тази материя си я познават. Няма нужда от тази тясна специалност като митничарите, затова там има митнически разследващи. Този разследващ инспектор ще може да обжалва отказ за образуване на досъдебно производство. Представите ли си на какво основание? Той не е страна в процеса, за да влезе след това и в съдебното производство. Проверката, тъй като се поставя въпроса, че сме искали вето. Ние не искаме вето. Ние искаме решенията да се взимат с единодушие, защото тук се става дума за съдбите на хората. Вие знаете по закона за отнемането колко спорове имаше в обществото. Включително имаше тълкователно решение на Върховния касационен съд, включително решение в Люксембург. За цялата практика, включително знаеме как мина през становище на Венецианската комисия закона за отнемането на времето, иницииран от министър тогава Маргарита Попова. И колко са проблемите там за конфискация без присъда. Тоест, тук ние искахме с единодушие да се вземат решенията, когато четирима души от комисията или петима кажат да, е ясно, че този човек тръгва на разследване. Ние не искаме, напротив, ние не искаме вето от останалите трима, за да могат те с три гласа да казват, ще правим каквото си искаме. Защото тези проверки по този закон е разписано, че ще се възлагат и ще се определя разследващи инспектор от председателят на комисията. Представете ли си, комисията, която е колегиален орган, няма да взима тя решението, а нейният председател еднолично ще определя кой да бъде този разследващ инспектор, който ще извършва проверката. Ние остро критикуваме случайното разпределение на делата и определянето на съдиите и прокурорите по закона за съдебната власт. Тук просто един председател ще прави каквото си иска. Не, ние казахме, че тук трябва наистина да се подходи професионално, да се огледат внимателно текстовете и да се направи работещ закон, закон, който не е противоконституционен. И тъй като ни обвиняват, че ние сме бавили, само ще спомена, че тази тема беше обсъждана на коалиционен съвет на 31 януари в Министерски съвет. От 31 януари до 24 май нямаше нищо. Сега чувам оправдания, че има и много работа и работи и по други закони. Защо обвиняват нас тогава? На 24 май сме получили първият проект на закон. От тогава минаха няколко варианта. Между другото, преди две седмици в Комисията по конституционни и правни въпроси останахме колегите от управляващата коалиция, за да обсъдим този закон. И тогава аз много ясно обясних моите мотиви. Обясни ги и колегата Андрей Михайлов. Тогава даже колегата Крум Зарков се ядоса, защото той е работил в Комисията по отнемането на времето и е може би един от малкото хора, който е запознат в детайли с тази работа. Дори той стане на една дъска в комисията, в залата, започна да чертае каква е структурата в момента на комисията, как работи, какви органи има и ги попита какво искате. Те дори не знаеха какво искат. Те, ако ги попитате по закона, го отворите действащи и ги попитате за някои постановки, те няма да могат да ви кажат нищо, защото те не познават този закон. И съм убедена в това. Вземете няколко текста от действащия закон и ги попитайте. Аз мога да ви подам някои неща. Попитайте ги да видим какво ще ви отговорят. Така че да правите ново законодателство по този начин, на кояно, не съм съгласна. Не е просто работа да пишете закони. И мисля, че ние всичките по време на кампанията твърдяхме как трябва да се правят законите. Това, което виждаме да фърчат едни закони, писани на кояно, това е прекалената демокрация. Здравите демокрации, законите се пишат с месеци и с години. И законите траят месеци и години. Тук виждате всеки ден пишем нещо на парче. Кое приехме от първия ден на парламента, което да не е противоконституционно? Изборът на КЕВР ли? Не само не отговаря на старите изисквания. Той не отговаря и на новите. Но го избрахме. Мълчахме. Стояхме в зала и мълчахме. Беряхме срам с тях. Да не говорим, че за това, за което възразяваха опозицията, ние им казахме, че това ще е проблем в закона. И Ирена Бориславова махна разпоредбите. За да береме след това ние срам 3 часа с колегите по техните неща. Кое е другото? Решението за АПИ. Вкарахме го. Какво е правното основание там? Решението за Украина. Кое наложи да влезе в парламента? Имаме Министерски съвет, силен министър-председател. Да взима решенията си сам, да взима решение Министерският съвет. Тоест, парламента се вкарва всичко. Виждате ли, ние гласуваме за щяло и не щяло каквото трябва и не трябва. Мачкаме Конституцията ежедневно. Мачкаме законите ежедневно. Мачкаме правилника на Народното събрание ежедневно. Дори не го познаваме. Дори не знаем да го приложим и вчерашния ден ясно го показа. Така че, наистина, категорични сме. Ние сме за такова законодателство. Ние сме за промяна. Ние сме наистина КПКОНПИ да започне да работи. Те говорят за осветляване на имущество, че те нищо не пипат там. Те не променят дори декларациите за имущество и интереси. Защото имуществото се декларира, когато встъпите в длъжността и се декларира след това годишно. Докато конфликта на интереси, частния интерес, т.е. се декларира ежедневно, когато той възникне. Въобще не трябва да има обща декларация, защото тя може всеки ден да ви се случва този частен интерес. Те отново ставят тази обща декларация. Защо? Защо го правят? Дори не са преразгледали самата декларация какво съдържа, където и там имаше проблеми. Дори не са попитали специалистите, които разбират от тази материя. Не съм убедена дали са попитали колегите, които разбират и от наказателно право и процес. Не се прави така законодателство. Съжалявам, но не се прави по този начин, така че ние ще седнем, ще анализираме целия закон от първият му член до последният му член и ще предприемем действия по отношение на промяната на това законодателство.
Само да добавя още нещо.
Когато обсъждахме новия коалиционен съвет, както казах, любовния период на коалиционен ние взаимоотношения, след като споделихме тия съмнения, че не трябва да се превръща в бухалка поредна на вече новата власт, само искам да отворя на малко скоба да кажа, че този закон на компетент преминал по греша е идея на реформаторския блок и Христо Иванов. Така че виждате същата групичка, какъв буклук сътвориха, от който в момента страдаме всички, същите тия в момента крилат на буклук, но това е друга страна. Та, след като изложих аргументите, ги чуха, Кирил Петков каза, да, прав си. Това е истината. Каза, прав си, най-добре е да е така, както да не може един човек да взима решение, да се взимат с пълен консенсус. Разбира се, сега, след като ни нарочиха за врагове на държавата, почват да говорят глупости, учтиво забравят какви си ги приказвали. И понеже виждам господин Голоданов, паметта им служиво забравя дясната им ръчичка, какво е писала на листчета на тема Македония. Днеска госпожицата Бориславова се изказвала нещо на тема, че трябва да се докаже, че подписа, т.е. че почерка бил на Кирил Петков от нас. Само да ви кажа, че когато Слави Трифонов беше обвинен, че е наркоман, има златно ноздра от едни жълти парцали, той не чакаше да докаже, че е наркоман, отиде и се направи всички тестове в сертифицирана лаборатория и му бърках едно за да му търсят златната ноздра. Та, човека Киро, все още министър-председател, ако му стиска да поиска графологична експертиза публична на този лист, който е в нас.
А и още едно допълнение, би го канял заедно с специалисти и детектор на лъжата, се подложим тук в пленарна зала по отношение на бележката. Благодаря.
Господин Йорданов, ако позволите въпрос, стана ясно, че вече е започнал, така казано, да има оферти към ваши депутати и вчера е имал среща между депутата ви Кирил Симеонов и премиера Кирил Петков с молба от премиера той да си преосмисли поведението. Знаете ли за разговори, срещи, покани към други ваши народни представители? Сигурни ли сте в стабилността на групата си? И последен въпрос, край на 47-то Народно събрание ли ще сложи край на тази война между вас и Продължаваме промяната?
Първо, да. Както казах при колегите в BTV, Кирил Петков е Татяна Дончева в панталон. Прави същото. Тя предлагаше 500к, той предлага светло бъдеще. И в двата варианта е за мен и корупция. Да, Кирил Петков е говорил с наши депутати, не само с един.
Кои са другите?
Няма да ви кажа, защото бих искал да получи тяхното съгласие да им кажа имената.
А колко са?
Аз знам за момент. Трима със сигурност. С трима със сигурност се говорил. Мисля, че говори и четвърти. Макар че след това, което говорихме, да може би ще му минем ръка да им се обажда. Аз не мога да гарантирам за нито един човек на света как би постъпил стресова ситуация. Имам доверие и вярно в нашата парламентарна група и в това, че ние сме тук за кауза, а не за да ни купуват един по един. Сега теоретично е възможно някой да му е по-важно, как да кажа, да постъпи глупо и скупи фабрика 9 септември. Знаете какво означава този израз. Може да има някъде предател, но в крайна сметка предателите първо умират сами, защото никой не иска да говори с тях и да живее с тях. И второ, позора, който ще се летне на челото си, е негов избор. Аз се съмнявам, но нали, не мога да се закълна, не знам какво е в главата на всеки един депутат. С тези, които е говорил, знам, че са му казали нещо, което не е да. Не знам. Отговорите на въпроса.
Добре, аз искам да попитам какво означава светло бъдеще, какво се включва в това светло бъдеще, което обещава Кирил Петков. И втория ми въпрос е, защо точно Бойко Рашков беше предложен да стане шеф на КОМПИ? С какви мотиви беше предложен този специалист?
За Бойко Рашков ще отговоря с Неслав Балвон, защото той беше на този коалиционен съвет. Аз от 2 месеца не ходя на тези събирачки. А светлото бъдеще ми човека, как да ви кажа, прави намеци. Прави намеци за... Вижте, не съм бил на този разговор, ще си замълча, защото в крайна сметка разговорите са... Ими вижте, тук като цяло е подкуп да извикваш... Не... Подкупа може да е всякакъв. Подкупа може да е физически, нали, някой нещо да направи с цел така. Подкупа може да е финансов. Подкупа може да е да обещаеш на някой постове. Нали, във всички случаи това е корупция. Подкупа може да е 500к. Обещани. Но да, има. Просто Татяна Дончевизма няма пол. Макар че в случая, нали, за пол не знам, но определено човек, който е спортовен. Така че, какво да ви кажа, това е истината. Сега за Бойко Рашков.
Да, и по отношение само на това, че като си говорим за корупция, ми четете между редовете, бе, колеги. Значи министър-председателят видимо ви казва, че има бюджет за депутата, но няма бюджет за инфраструктури, няма бюджет за запълване на дупки, които спасяват човешки животи. Така изглежда министър-председателят. По отношение на Бойко Рашков, казвам това, което видях и чух на коалиционни съвети и ви гарантирам, че това са думите на министър-председателя. Дойде със Асен Василев на коалиционния съвет. Там, между другото, беше и моя колега Ива Митева, и господин Каримански, и Христо Иванов, и Корнелия Нинова. Сега политическата ситуация може да ги накара да отрекат това, което казвам, но моите колеги са били с мен. Та думите бяха следните. Колеги, имаме страхотна идея. Ние с Асен Бойко Рашков да го изтеглим от Министерство на вътрешните работи и да го сложим за председател на КОМПИ. Поставено така на коалиционен съвет, всички партньори се изумиха и казаха защо ли го поставят, какви са мотивите, имате ли кандидат за вътрешен министър, оставате толкова значимо вътрешно министерство без човек, имате ли такъв? Не, нямаме, но е много готино, защото господин Бойко Рашков, използвам стилистиката, която използват колегите от Продължаване на промяната. Господин Бойко Рашков е прекалено възрастен. Вижте, да не стане така, че аз атакувам личността Бойко Рашков. Аз Бойко Рашков го уважавам като човек, който ми стана симпатичен по време на служебните кабинети. Но ви казвам определенията, които използват и мотивите тези, които го предлагат. Което е срамното в случая. Бил е възрастен, не може да изпълни реформата в Министерството на вътрешните работи, защото не му стиска да уволни 7000 души. Затова ще го скрием в КОМПИ, защото е следовател по професия, за да свърши някакви други неща. Не знам дали му е приятно на Бойко Рашков по този начин да го използват като инструмент в ръцете на хора, които искат да управляват еднолично, но фактите в публичното пространство са следните. В рамките на една година колко реформи извърши Министерството на вътрешните работи? Обещани ли бяха всеки ден да се осветляват корупционните схеми на предишното управление? Защо Бойко Рашков реши да осветлява някаква тема, свързана с Хемус, чак след като излезохме ние с позиция под формата на кризисен пиар? Би къде беше 6 месеца да ни каже какво се случва там? Арестува Бойко Борисов и го направи национален герой. За жалост. Благодаря ви.
Може ли още един въпрос?
Само секунда.
Аз само нещо да кажа, тъй като това обвинение наистина е доста обидно и странно за КОМПИ, защото само то показва, че те искат да си правят каквото сметнат за добре спрямо хората. И тъй като ние бяхме единствената спирачка и разум в коалицията, да ни елиминират. И тук ще ви дам един друг пример. Комисията за защита на конкуренцията. В момента се променя закона. Да, може би съставът трябва да бъде сменен, но какво беше разпределението на коалиционен съвет на местата? 4 места ПП, едно място ИТН, едно място ДБ и едно място БСП. 4-3. Тоест, те си взимат пълното мнозинство за решение в КЗК. Че кога е било това нещо? Ние в 30-годишната история на България не знаем такова нещо. Винаги сте някаква кумова срама имала тази опозиция, тези управляващи и са давали някое друго място на опозицията. Защото трябва да има баланси. Тук те искат еднолично да командват КЗК. За какво да говорим от тук нататък? За какъв морал ми говорите вие, когато наблюдаваме непотизъм и клонизъм и в Народното събрание, в Министерски съвет? За тези, които не знаят какво означава фаворитизиране на близки приятели и роднини. Това наблюдаваме в момента. И няма нужда да ви ги изброявам, защото и вие ги знаете поименно кои са тези хора. Такова нещо не съм виждала наистина в близките години. Все когато е ставало скандали, знаете, че дали популистки, дали не, са се отегали дадени кандидатури, роднините са били отстранявани от съответните постове. Тук даже няма и помен от това. Напротив, те казват, че това им се дължи. Добре, нека им се дължи. Ако това е промяната, поздравления!
И понеже така доста емоционално ставам, но в крайна сметка ние сме на страната и винаги сме били на истината. Като си говорим за нулева толерантност към корупцията, няма наш роднина разпределен по министерствата. Дали така? Вие сте журналисти и ги проверявате тези неща. Министърът на иновациите назначава жена си в Министерство на финансите. Министъра на иновациите господин Лорер назначава шефка на аудит обществени поръчки при положение, че знаете плана за възстановяване устойчивост, който предстои да се случи. Огромна част от него ще мине през това министерство. Шефката му на отдела обществени поръчки е една от най-компрометираните личности при предходния министър на спорта Красен Кралев в ГЕРБ. Жена злоупотребявала с обществени поръчки. Хора приближени до ГЕРБ са както в парламентарната им група, така и в Министерски съвет. Министър, вице-премьер е бил в кабинет на министър от ГЕРБ. Това е истината, колеги. И тя боли. Благодаря ви.
Може ли аз да си задам въпроса? Обмислили ли сте какво ще правите с четиримата си министри, ако наистина е вярна заявката, че ще бавят внасянето им в парламента като решение и по този начин вие всъщност няма да сте излязли от това управление?
Надявам се юристи да ме поправят, ако беше, защото това е процедура, която според мен те не разбират. Говоря за Киро и компания. Дори министрите си изпълняват функциите до момента, в който оставката им бъдат гласувани в Народното събрание. Те подават оставка, но по закон те са длъжни да изпълняват дейността, която са до оставка в Народното събрание. Сега според мен той на оная палава пресконференция паническа, която направиха в 4 часа, не знаеше, това е мое мнение, не може и да греша, но той говореше все едно може да ги смени тия министри, да прави присъдно на мълчеството, назначавайки нови министри. Някой трябва да му обясни процедурата, че това минава през парламента. Това не са секретарки, които могат да сменят без санкция на парламента. Така че нашите министри ще подадат оставка и ще изпълняват функциите, докато парламента не ги осигури. Т.е. така по закон, нали? Не бърка.
Ако минат месеци за това, вие всъщност де-факто ще останете в управлението?
Не, не, така, защото има много неща. Ако този цирк продължи, т.е. те се опитват по този начин да управляват, в крайна сметка тези министри могат да спрат да ходят на работа. Нали, това би било крайна мярка, с която ние ще блокираме реално 4 министерства. Но ако се стигне до там, може и това да направим. Иначе, обективно погледнато, не е готино да стига до там, защото има работа завършена в тия министерства, така или иначе. Но ако все още министър-председателя Кирил Петков изнаглея до там, че да стои на власт, да прави ново и не внася в парламента оставките на министри, които не искат да са министри, защото ако не бъде и да предложи нови, които ако не минат, той трябва да се събира подежерите и си ходи това правителство. В крайна сметка му стигне до там, до блокиране на министерството.
А вот на недоверие от ваша страна?
Дайте всяко нещо едно по едно. Надявам се да има достатъчно усилия да не изпадат в унизителната ситуация, която току-що разиграхме, но там срам и морал не съм забелязал в последните 6 месеца, но може па да ме изненадат сега да проявят някакво мъжество, нали? То за мъжество трябва... Има една испанска дума, ама ще се въздържа. Защото кой кае на български, ще стане грозно. Трябва нещо.
Вчера на бюджетна комисия не мина големия бюджет, така да се каже. Това ли е залога? Вие няма да пуснете бюджета, докато те не пуснат оставките на министрите.
Вижте, колеги журналисти, понякога ме изумявате с въпросите и заглавията, които пишете. Вие откъде ме вести?
Аз работя в дневник и съм
се разбера. И аз така се помислих, защото точно в дневник видях готиното заглавие. Изненада и тъна не пуснаха бюджета. Хора, предния ден ви казахме, Слави Трифонов ви каза, че ние подкрепим социалната част. Другата част няма. Кое му е изненадата на нещо, което е казано предния ден? Ако почнете да мислите в линейна последователност, нещо се е случило, има последствия, няма да пишете толкова глупави заглавия. Ние не правиме залог едно също друго. Това е похвата на пет текста. Ние няма да ви пуснем Каримански, т.е. ние не искаме господин Каримански да го издигате за шеф на БНБ, затова спираме парите в МРРБ. Това е техния подход. Ние сме заявили преди да стигне комисията с бюджета, че ние ще подкрепиме само единствено социалната част на бюджета и може би нещо умно вътре. С останалите сме казали, че няма да направим. Не е залог, не е за министри. Спрете да творите. Ако има нещо такова, ние ще ви кажем.
Част на бюджета не може да мине без голямата.
Бюджет се гласува на параграфи с КПМ. И може да се гласува в зала също на параграфи и на части. Айде да не избързваме. Или седнете с консултирайте с някой юрист. Или спрете да пишете заглавия от рода на Боже, каква е изненада и да не подкрепиха нещо. Ние сме предупредили, ето сега може да се изненадате, че ще гласуваме бюджета на парче, както се гласува, по параграфи. Да.
Значи на парче ще го гласуваме на второ гласуване. Да. На първо гласуване ще го гласуваме по принцип. Това, че не е минало вчера в Комисията по бюджет и финанси, все пак тя е подпомагащ орган на Народното събрание. Решава пленарната зала. Когато влезе в пленарната зала бюджета, ще го гледаме, ще вземем своето решение. Може и да бъде подкрепен на първо гласуване, но след това на второ гласуване наистина много внимателно ще преразгледаме всеки параграф, всяка точка от бюджета. Защото вчера, след така ожесточени разговори в Комисията по културата и медиите и след заблуда от Министерството, които ни обясняваха как са поискали 38 милиона, пък как са поискали за сценичното изкуство, пък как са поискали 2,5 милиона за библиотеките, как бюджета е пораснал нагоре, в един момент се оказа, че не само не е пораснал нагоре, бюджета е надолу с 1,4 милиона. И когато ги попитахме защо бюджетът за култура и изкуства е от 31 и 400 на 30 в момента. Къде е отишъл този 1,4 милиона? Сконфузено ни обясниха, ама Асен Василев поиска, трябва да има икономии, няма буфери бюджета. Защо от културата? Която, знаете, ни е болната тема, където парите са малко, където водим такива битки всяка седмица в Комисията по култура и медии. Не само това. Този закон дори не е разпределен в Комисията по култура и медии. Днес господин Юрданов е поискал, тъй като вчера се постави в комисията въпрос, защо не се гледа в комисията по медии, да бъде допълнително разпределен на комисията по медии, да разберем къде отива този 1,4 милиона. Защо не само не се дава, а се взема. Как да подкрепим този бюджет? Не, няма да подкрепим промяната за намаляване бюджета в областта на култура и изкуства. Напротив, ще предложим да бъде увеличен. И ще видим откъде да вземем тези пари. Защото на хората са им нужни, защото ние седмично изслушваме кого и не. И знаете ли колко е трагично положението при опазването на културното наследство? Трагедия. Хората са на ръба, затова чакат отговори по преписки с години, защото няма хора. Защото заплатата им е 680 лева, средната им е 1200 била. Заплатите в Министерството на културата са мизерни. Библиотеките са мизерни. Вчера ги попитах за поредните прословутите 12 милиона, за които нас ни омръзна да обясняваме. Оказва се, че парите са стигнали до общините за регионалните музеи. Но за националните музеи колекционните писма още не са пропуснати от министъра на културата. Попитах ги къде са. Опитаха се да ме излъжат, че са подписани и парите са стигнали. Вчера съм разговаряла с директорите на музеите, няма такова нещо. Обещаха ни вчера на комисия сред категоричното наше напъване да ни кажат къде са парите, че в понеделник ще бъдат по сметките. Надявам се в понеделник наистина да бъдат по сметките, ако не сме им казали в четвъртък да идват на комисия, без да ги викаме. Тоест, виждате каква спънка. Младежкият театър. Младежкият театър, министъра каза на 5 май, че има споразумение между КЕВР и между театъра. Няма такова споразумение. Лъжа. На 31 май, БНТ, предаването Култура БГ, министъра каза, че има становище до Министерство на регионалното развитие, че не е отпаднала необходимостта. Миналата седмица му задавам въпрос на 3 юни. Къде е вашето становище? Министерство на регионалното развитие няма нищо. Той ми казва, имам. Какво искате да напусна заседанието, да ви го донеса ли? Не, той има екип. В край на края се оказа, че няма. Има становище от вчера. И то след нашия натиск. Нека да спрем с тия лъжи. Да казваме истината. Не е направено, ще се направи еди кога си, ще го подпише еди кога си. Не е нужно да ни лъжете. Ние можем да си го проверим. Същото нещо се опитаха да ни излъжат за допълнителния компонент за сценичното изкуство. Знаете, че има проблем с гарантиране заплатите на артистите. Опитаха се да ни излъжат, че е удължено до 31 декември. В края на краищата се оказа, че вчера, едва вчера, при положение, че постановлението е до 31 март, и аз задавам този въпрос вече 2 месеца, едва вчера е минал на Министерски съвет ПМС 31 и срока е удължен, ама не до 31 декември, а до 30 юни. Тоест отново ние след един месец сме изправили, че парите не са гарантирани на тези хора. Ами нека да спрем с лъжите и да говорим истината. Истината може да боли, но нека да говорим истината.
Благодаря ви, колеги.
Господин Юрданов, нека още един въпрос, моля ви.
Айде, Дим.
Искам да ви попитам, след като изтеглите министрите си от Министерски съвет и вие излизате от коалицията, не смятате ли, че е редно да се оттеглите от председателските места в парламентарните комисии?
Това са два различни процеса. Едното го решава парламента, другото го решава политическата ни група. ако парламента прецени и гласува, няма никакъв проблем.
Говорим за морал, нали никакъв... така?
Точно така. И знаете ли, че много хубаво, че повдигате въпроса за комисията. Това е още нещо, което ние направихме със само в този парламент. Никога до сега не е била изолирана опозицията от председателя на комисии. Точно по морални причини, госпожо, не възнам от КВД. От БТА, супер. Тогава, като сте от БТА, отворете се, какво се случи, когато ние бяхме с 65 депутата в миналия парламент. Когато направихме комисии, проверете колко председатели имаха ГЕРБ и ДПС. А сега ги натикаха в ъгъла и ние със срам, го казвам, се съгласихме на тази простотия от срама продължаваме промяната.
Да не си ли да
ами, не мога да им звоня.
Кажи ми телефона, ще им кажа.
Винаги харесвам всеки стресът.